Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Амансыз ба, қадірлі тыңдарман? Эфирде шындық жолы бағдарламасы. Біз соңғы хабарымызда Құдайдың отқа оранып, күнді күркіретіп, найзағай орнатып, Синай тауына түсіп, Исраил халқына он өсиетін бергенін әңгімеледік. Бүгін сол он өсиеттің мақсаты туралы хабар тыңдайсыз. Студияда Арстан бауырымыз.
Армысыз ардақтағайын, Құдайдың Исраил халқына берген он өсиетін білесіз бе? Есіңізге салайын. Бірінші өсиет мынадай болды. Сенің менен басқа ешқандай тәңірлерің болмасын. Екінші өсиет, басқа нәрселердің ешқайсынан өзіңе тәңір бейнелерін жасама. Үшінші өсиет, тәңір иеңнің атын орынсыз аузың алма. Төртінші өсиет, демалыс күнін тәңірге бағыштауды ұмытпа. Бесінші өсиет, атанаңды сыйла. Алтыншы өсиет, кісі өлтірме. Жетінші өсиет, некедалдығын бұзба. Сегізінші өсиет, ұрлық жасама. Тоғызыншы өсиет, ешкімді бекерге айыптама. Оныншы өсиет, басқаның үйіне ие болуға сұқтанба. Міне бұл Құдайдың Мұса мен Исраилдіктерге жіберген он өсиеті. Яғни Құдай осы он өсиеттің бәрін бұлжытпай орындаған адам ғана менің қасымда мәңгі өмір сүруге лайық болады деп Исраилдіктердің мойындарына ауыр жүк артты. Сонымен бірге Құдай бүкіл Таурат заңын орындай тұра бір жерінде сүрінген адам оны түгел бұзғандай айыпты болып, менен мәңгі ажыратылатын болады деп ескертті. Құдайдың Синай тауында Исраил халқына көрсеткен кейіндік жолы осы еді. Құдай оларға барлық жағынан оған бағынуды бұйырды. Барлық жағынан. Ал күнәһарлар Құдайдың барлық өсиеттерін орындай алады ма? Жоқ, орындай алмайды. Алайда киелі Құдай осыны талап етеді. Сондықтан бүгін біз үшін бір маңызды сұрақ туындайды. Израильдіктердің осы он өсиетті орындай алмайтынын біле тұра, Құдай оларды не үшін берді? Құдай неліктен Адам атаның ұрпағына осындай ауыр жүк артты? Біз Израильдіктердің Тәңірдің айтқандарының бәрін орындаймыз дегенін көрдік. Бірақ Құдай олардың оның талаптарын орындай алмайтынын жақсы білген. Израильдіктер Құдайдың еркін толық орындауға қажет күштің өздерінде жоқ екенін білген жоқ. Олар өздерінің Құдайдан және оның ұлы салтанатынан қаншалықты алыс екенін түсінбеді. Сондықтан Құдайдың Израильдіктерге он киелі өсиетті бергені мынаны білдірген. Егер шамаларың келсе, осы өсиеттерді ұстанып көріңдер. Бірақ кімде кім солардың тіпті біреуін бұзған болса, ол менен мәңгіге ажыратылады. Құдай осы ауыр өсиеттер арқылы Исраилдіктерге олардың өз күшімен оны риза қылдыра алмайтынын білдіргісі келді. Құдай Исраилдіктердің оның барлық өсиеттерін орындай алмайтынын білгенімен, Исраилдіктердің өздері осыны әлі түсінбеген еді. Исраилдіктер біздің заманымыздағы қателесіп жүрген діндар сымақ адамдар сияқты болған. Мұндай адамдар егістер жасау арқылы Құдайдың алдында ақталмақшы. Олардың ойынша қиямет күні болатын сотта олардың егістері мен жаман істері таразға салынып, егістерінің салмағы көбірек болса, олар Құдайдың қасына барады. Алайда осылай ойлайтындар қатты қателеседі және киелі жазба мен Құдайдың киелілігі жайлы білмейді. Құдай мінсіз, сондықтан күнәға төзе алмайды. Арғы атамыз адаммен болған жағдайды мысал ретінде алайық. Құдай оны жұмақтағы бақтан қумастан бұрын Адам ата қанша күнә жасады? Ол күнә жасады ма? Жүз бе, әлде мың ба? Жоқ, ол бір ақ қана күнә жасағаннан кейін жұмақтан қуылды. Бір ғана күнә жасап, Адам ата Құдайдың қасында тұруға лайықты болмай қалды. Бір ғана күнә жасап, ол рухани өлімге ұшырады. Бір ғана күнә жасап, ол өзіне тозақтың отын тілеп алды. Иә, киелі Құдай күнәға төзбейді. Сондықтан ол Исраилдіктерге тіпті бүкіл Таурат заңын орындай тұра, бір жерінде сүрінген адам оны түгел бұзғандай айыпты деді. Жақыптың хаты 2-ші тарау 10-ші аят. Құдай киелілігі осындай болса, біз мына сұрақтың жауабын білгіміз келеді. Исраилдіктердің осы он өсиетті орындай алмайтынын біле тұра, Құдай оларды не үшін берді? Құдайдың жауабын тыңдайық. Себебі Құдайдың заңын орындау арқылы бірде-бір адам оның алдында ақтала алмайды. Керісінше, сол заң адамның күнәлі екенін әшкерелейді. Римдіктерге арналған хат 3-ші тарау 20-ші аят. Сонымен он өсиеттің мақсаты қандай болған? Адамды күнәдан тазарту ма? Жоқ. Өсиеттердің мақсаты адамның күнәһар екенін көрсету. Түсінесіз бе? Құдай Мұсаға және Израильдіктерге он өсиетті не үшін берді? Оларды осы өсиеттер арқылы жұмаққа кіргізу үшін бе? Әрине жоқ. Құдай, егер өсиеттерімді түгел орындамасаңдар, айыпталасыңдар деген. Адам атаның ұрпақтарының Құдайдың барлық өсиеттерін мүлтіксіз орындауы мүмкін емес. Ластанған судан таза су алуға бола ма? Әрине болмайды. Сонымен он өсиеттің мақсаты қандай? Келе жазбада он өсиет адамның күнәлі екенін әшкерлейді делінген. Құдай осы өсиеттерді сізді өзінің сотынан құтқару үшін берген жоқ. Құдай оларды сізге өзіңіздің күнәлі екеніңізді және құтқарушыға мұқтаж екеніңізді көрсету үшін берді. Осыны түсіндіңіз бе? Мәселен, он өсиетті ауруханадағы рентген құралына ұқсатуға болады. Мен өзімнің қандай аурумен ауырғанымды білмеген жағдайда дәрігер мені рентгенге түсіруі мүмкін. Ал рентгеннен шыққан фотосурет не үшін керек? Менің бойымдағы сырқатты табу үшін. Құдайдың Мұсаға тапсырған киелі өсиеттерін де осы рентген құралына ұқсатуға болады. Өсиеттердің мақсаты біздің жан жүрегіміздегі кемшілікті, яғни күнәні көрсету. Құдайдың он өсиеті менің бойымдағы күнәні қалай әшкерлеп көрсетеді? Мен өзімнің жүріс-тұрысымды Құдайдың киелі заңымен салыстырған кезде өзімнің ойларымның, сөздерімнің, істерімнің Құдайдан қаншалықты алыс екенін көре аламын. Мен жаратушының заңына және өзіме қараған кезде Құдайға, адамдарға қарсы күнә жасағанымды түсініп, өзімнің таза әрі мінсіз Құдайға жақындай алмайтыныма көз жеткіземін. Рентген құралы адамның тәніндегі сырқатты көрсеткеніндей, оны сүйетте адамның жүрегіндегі кемшіліктерді көрсетеді. Рентген құралы ауру адамды сауықтыра алмайтынындай, оны сүйетте менің күнәға толы жүрегімді сауықтыра алмайды. Сауығу үшін мен ұлы дәрігерге, яғни Құдайға оралуым керек. Бойымдағы күнәнің зардабынан, яғни мені күтіп тұрған өлім мен жазадан құтқаратын жоспар Құдайда ғана бар. Бәлкім арамыздағы кейбіреулер былай дейтін шығар. Тоқтай тұр, мен жақсы адаммын ғой. Басқалар сияқты ұрлық жасамаймын, адамдарды алдамаймын, неке адалдығын бұзбаймын. Егер сіз осылай ойлайтын болсаңыз, онда Құдайдың киелі болмысын әлі түсінбегенсіз. Сіз мынаны білуіңіз керек. Қиямет соты күні Құдай сізді күнәһар көршіңізбен салыстырмайды. Құдай сізді өзінің киелі әрі мінсіз заңына жүгініп соттайтын болады. Киелі жазбада айтылғандай, тіпті бүкіл Таурат заңын орындай тұра, бір жерінде сүрінген адам оны түгел бұзғандай айыпты. Жақыптың хаты 2-ші тарау 10-ші аят. Неке адалдығын бұзба деген Құдай ешкімді бекерге айыптама, жалған куәлік берме деп те айтады. Сонымен егер сіз неке адалдығын бұзбасаңыз да, бір ғана өтірік айтсаңыз, онда заңды түгел бұзғандай айыпты болып, жұмаққа, яғни Құдайдың қасына бара алмайтын боласыз. Ардақты ағайын, Құдай сізге жар болып, бүгін айтылғанның бәрін түсінуге көмектессін. Римдіктерге арналған хат 3-ші тарау 20-ші аяттағы Құдайдың сөзімен хабарымызды аяқтаймын. Себебі Құдайдың заңын орындау арқылы бірде бір адам оның алдында ақтала алмайды. Керісінше, сол заң адамның күнәлі екенін әшкерелейді. Жаратқан ие сізге жар болсын.